Lad os bede. Kære Jesus Kristus, du kom til Jerusalem, og du hjalp en mand ved Bethesdas dam tilbage til førlighed. Vi takker dig for de tegn, som vi har fået på, at du er Guds søn, og vi beder, at det også må give os tro på dig, og at vi må leve med dig, uanset hvordan vi ellers har det med helbredet. Tak, at du, Jesus Kristus, at du har barmhjertighed med os, og at du på den yderste dag vil opvække os fra graven. Vi beder, at du også ved din kraft vil styrke os i dette liv, og nu styrk vores hjerter til tro på dig. Amen. Prædiketeksten er søndagens evangelium, som blev læst op fra alteret, og lad os igen høre et par af versene. Derefter var det en af jødernes fester, og Jesus drog op til Jerusalem. I forporten i Jerusalem er der en dam, som på hebraisk hedder Bethesda. Den har 5 søjlegange. I dem lå der en mængde syge, blinde, lamme og krøblinge, som ventede på, at der skulle komme bevægelse i vandet. Der lå en mand, som havde været syg i 38 år. Da Jesus så ham ligge der og vidste, at han allerede havde været der i lang tid, sagde han til ham, vil du være rask? Den syge svarede, herre, jeg har ikke et menneske til at hjælpe mig ned i dammen. Når vandet er bragt i oprør, og mens jeg er på vej, når en anden nedfører mig. Jesus sagde til ham, rejs dig, tag din båre og gå. Straks blev manden rask, og han tog sin båre og gik omkring. Det er Guds hellige ord. Hellige Fader, hellige også i din sandhed. Dit ord er sandhed. Lad det lyse for os på vejen til evig salighed. Amen. Nåde være med jer og fred fra Gud vores Fader og fra Jesus vores frelser. Amen. Denne søndag beskriver to af læsningerne problemet med at være menneske. Vi hørte fra det gamle testamente salme 39, og nu hører vi om en mand, der er lam. Evangeliet fortæller os om mennesket med fysiske lidelser, lamme, blinde, krøblinge ved en pool i Jerusalem. Og vi får lov at se ind i den enes liv. 38 år havde han været syg. Og han havde givet op. Og vi får også til sidst at vide, at sygdommen i hans tilfælde kunne hænge sammen med, hvordan han havde levet forinden, altså før de 38 år. Og så tænker vi måske på noget i vores eget liv. Nogle smerter. Noget, som har gjort vores liv vanskeligt. Og noget, som vi måske bar med og bar på i årevis. Og måske du stadigvæk kæmper med det. Og vi dør måske også af det. Eller med det. Men vores evangelium viser også en anden næsten større elendighed. Vi får nemlig indblik i, hvordan de religiøse jøder, de tænkte og forholdt sig til elendigheden. For det første havde denne mand ingen til at hjælpe sig ned i dammen. Der var ingen, der havde taget sig af ham. Og for det andet så kritiserer de manden for at bære sin seng, efter han er blevet helbredt, fordi det er sabbat. Og de kritiserer Jesus for at have gjort det på den dag, sabbaten, i stedet for at takke Gud og glæde sig med den mand, der var blevet helbredt. Jeg vil kalde deres forhold til Gud for et krøblende forhold. Vi mærker, hvordan tro på Gud kan blive en krøblende tro, en lam og blind tro, hvor man tager fat om det, man skal og ikke må, og ellers lever uden tillid til Gud, uden tillidstro, og ikke hviler hos Gud. Og så ind i denne situation, både med fysisk lamhed og åndelig lamhed, hører vi Jesus udføre dette tegn. Og så spørger vi, hvad skal det der bruges til? Hvad kan jeg bruge det til? Hvordan kan det hjælpe os? Dengang hjalp tegnet jo kun den ene mand, og ikke alle de andre. Det var i hvert fald kun ham, der blev helbredt. Hvorfor ikke de andre? Og det hjalp heller ikke de vantro jøder, som bare kritiserede. Hos dem skabte tegnet ingen tro. Evangelisten Johannes, han svarer i slutningen af sit evangelium, kapitel 20. Der siger han, Jesus gjorde også mange andre tegn, som hans disciple så. Dem er der ikke skrevet om i denne bog. Men dette er skrevet for, at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for at I, når I tror, skal have livet i hans navn. Har vi da som kristne ikke noget at holde os til ud over de tegn, som Jesus gjorde, og at vi hører det forkyndt? Og svaret det er, nej, det er det hele, at du hører evangeliet, og du hører det forkyndt. Det var jo det tegn, som, og dog, der er også lidt mere, nemlig to tegn, som altid følger i den kristne menighed, nemlig dåben, vandet og blodet, den hellige nadver. Dåb og nadver, det følger også med. Men ellers er der ikke andet. Op igennem kirkehistorien, så er det forkyndelsen af evangeliet, om de tegn, Jesus gjorde, og så dåben og den hellige nadver i den kristne menighed, som har båret troen. Havde de første kristne ikke mere? Nej. Men det var også nok. Evangeliet blev forkyndt, og tegner under at kunne bevidne, og gjorde det, at det var sandt. Men evangelisten siger jo her i slutningen af evangeliet, som vi læste før, ikke at disse tegn skal gentages af os, for at mennesker skal tro. Men han siger, at det er skrevet, for at vi skal tro. Når vi hører om disse tegn, og hører det forkyndt ind i vores situation, så er det for, at vi skal tro, at Jesus er Kristus, og for, at vi ved de tegn, han gjorde, og ved forkyndelsen, og også dåben og nadveren, så skal vi have livet i hans navn. Der er beskrevet 7 tegn i Johannes evangeliet. Det første, det er forvandlingen af vand til vin. Og der står, efter det tegn blev udført, dette gjorde Jesus i Kana, som begyndelsen på sine tegn og åbenbarede sin herlighed, og hans disciple troede på ham. Og derefter er det, at Jesus, han fortæller om, hvad vand kan gøre ved os i vores hjerter. Han taler med Nikodemus om det, og siger, at du må fødes på ny af vand og ånd. Om dåbens vand. Det er prædikenen, som er knyttet til forvandlingen af vand til vin. Og i vores tekst, kapitel 5, hører vi om helbredelsen af en mand ved Bethesdas dam. Han har været syg i 38 år. Og manden, han troede. Og forkyndelsen bagefter viser os, hvordan også vi kan få tro på Jesus. For her taler Jesus om, at når vi dør, så vil han rejse os op på den yderste dag. Det står i anden del af Johannes kapitel 5. Og på samme måde også med tegnet i Johannes kapitel 6. Der bliver 5.000 mennesker bespist med få brød og fisk. Og folk reagerede med, at de ville gøre Jesus til konge, og Jesus trak sig tilbage. Men senere, dagen efter, forkyndte han for dem, at han ville give sit liv til kød til liv for verden. Og der var det for, at de så skulle tro på ham. De havde tegnet, og så havde de forkyndelsen, og så skulle de tro. Men mange afviste ham og vendte ham ryggen, da han prædikede for dem. Men hans disciple sagde, Jesus, vi bliver hos dig. Du har det evige livsord. Så vil dette tegn i dag altså hjælpe os til at tro, at Jesus er Guds søn, og for at vi kan have livet i hans navn. Og særligt når vi nu hører samtalen mellem Jesus og den syge. Spørg nu denne lamme, vil du være rask? Og det er egentlig et mærkeligt, underligt spørgsmål. Selvfølgelig vil han da være rask. Men der er ingen mulighed for at blive det, tænker han. Han var hørt op med at bede om det. Han håbede ikke længere. Han siger til Jesus, jeg har ingen, som kan hjælpe mig ned i vandet, når at vandet får denne helbredende kraft. Jeg når aldrig derned. Og vi hører også i slutningen af evangeliet, Jesus nævne mandens synd og årsagen til synden. I hans fortid var der noget, som var årsag til hans sygdom. Måske en skyld, som tyngede endnu mere. Og Jesus vækker ham nu til live med spørgsmålet. Vil du være rask? Og han helbreder ham. Og forkyndelsen senere i Johannes kapitel 5, fra vers 24, her siger Jesus. Sandelig, sandelig siger jeg jer, den som hører mit ord og tror på ham, som har sendt mig, har evigt liv og kommer ikke på dommen, men er gået over fra døden til livet. Sandelig, sandelig siger jeg jer, den time kommer, ja den er nu, da de døde skal høre Guds søns røst, og de som hører den skal leve. For ligesom faderen har liv i sig selv, således har han også givet sønnen at have liv i sig selv. Og han har givet ham magt til at holde dom, fordi han er menneskesøn. Det siger Jesus umiddelbart efter dette under. Og han taler altså her om, at hans ord kan give liv til tilhørende, ligesom han nu havde givet nyt liv til den lamme mand. Men er meningen med kristendommen da ikke, at vi skal få paradis på jorden og blive fri for lidelsen? Er meningen med kristendommen ikke, at vi skal blive fri for vores problemer? Det var jo meningen oprindeligt, da Gud skabte mennesket i paradis, i Edens have. Men synden kom jo ind i verden, og mennesket søgte lykke uden Gud. Og dette syndefald har ramt os alle. Meningen er derfor ikke, at vi nu skal opnå paradis uden Gud på jorden. Men meningen er, at vi må vende tilbage til Gud og få tilgivelse. Og efter døden og opstandelsen opretter Gud så paradis på den nye jord. Det har han lovet. Og det er, hvad Jesus også forkynder i prædikenen i kapitel 5. Meningen er, at vi må fordele i frelsen, at Gud tilgiver os vores synder og en dag opvækker os fra graven. Derfor er det store formål ikke at blive fri fra lidelse her i livet. Snarere, at vi finder en mand som den lamme og hjælper ham, som Jesus hjalp. Altså går ind i lidelsen her på jorden, viser kærlighed. Også at Jesus kommer til os med den samme kærlighed med ordet. Når lidelsen rammer os, der drager Gud os til sig, og han fortæller os om Jesus, som er manden på korset, som døde for vores synder. Og vi får håb. De tegn, Jesus gjorde, dem gjorde han for, at vi skal tro, at han er Kristus, vort håb. Og så kommer vi til til det sidste, Jesus taler med manden om. Jesus siger til manden til allersidst, nu er du blevet rask, synd ikke mere, for at der ikke skal ske dig noget værre. Manden gik tilbage og fortalte jøderne, at det var Jesus, der havde gjort ham rask. Det bliver ikke sagt direkte, men vi får en klar fornemmelse af, at det manden led, det havde en det havde en relation til en synd tidligere i hans liv. Når vi hører om, hvad synd i vores liv kan gøre af skade mod os selv og mod andre, der kan vi også miste modet. Og vi har nok også grund til at miste modet, når vi ser på os selv. Men det gjorde manden ikke, da Jesus sagde det her. Manden vidste jo, at Jesus elskede ham. Og han gik hen og fortalte jøderne, at det var Jesus, der havde helbredt ham. Når vi ser sammenhæng mellem skyld og skader i menneskelivet, der er ikke altid sammenhæng, men nogle gange er der sammenhæng, så tænker vi på, hvad vi har været årsag til hos vores kære og hos andre. Skulle vi så give op? Nej, der er Jesus også hos dig. Og han siger i forkyndelsen efter underet i Johannes kapitel 5, vers 27. Og faderen har givet ham magt til at holde dom, fordi han er menneskesøn. Jesus peger altså på, at ham, som skal dømme os mennesker på den yderste dag, det er menneskesønnen. Dette ord har stor betydning for os midt i vores skyld. For din dommer på den yderste dag, det er Jesus, som døde for dine synder. Det er ham, der er vores dommer. Han skal holde dom, fordi han er menneskesøn. Dommeren bar min skyld. Vil han så fordømme mig? Det kan han jo ikke. Han har jo selv båret straffen. Derfor kan han kun frikende dig på dommens dag. Så du kalder på ham. Du siger det, som det er. Og hvad svarer han så? Han svarer, alle dine synder er dig tilgivet. Han svarer med nåde og frelse for evigt og altid. Og du får forresten også nåde og frelse for resten af dette liv, for du er allerede overgået fra døden til livet, så ingen sygdom, ingen lidelse kan skade dig her, men kan kun bevare dig tættere hos din frelser, Jesus Kristus.